San Mateo, capítulo 15. Makali ka e Jesus e ka e la hengi ten jakien. Ngoko i he huulakan hemulen. Ka e ja ka e hu hia ke hu. La ka moho yun i nyi hua. Ka nu e mi me Jesus e ho ka si naan jakien e hua ne e re ngun te hu kie. Ka hua te ka su te Jesus.
A ne Kristo i lo i irsin Dios. A hia ke i ne erohena.
E ho ka hua Jesus.
Kusi ra hua la hu e nora, la hu e hora. Sili ne za tu mungi, ngö chai wa tu. Se nhin la e chai ta go. Se ne la go za gu, se hi ko lu. Ư te hu che, ke da ta. Bi che ke cha i a hiar yan chu kya ne.
Ka gin ko za kien hua, e ke ho ka le Jesus. Ka su la hân za. Ka en hua, ka hua.
E no ka lana, e ku hora, e la igina he ya ne cha. Ala ho mo ta, e bu, he ro ji muna. Ki ala la ko lan huan. E la igina hana. Ala ho e ho na jai ki mung e bi je muna. Ki nye re ne jai ki mung e bi je. E no ka lana, e ku hora hana. Akalana ekuhona jai e huke Dios. Hi iso. Eke ala na eterla jai e huke Dios. Ki gang ke hua la ke la hun hia ke ja. I e huke Dios. Ki iwa i en huke Dios. He tohi he hua. Rsuna da si inkena yirgun hein kala ne. Rme je hui hergun Rahuana ne huzo. A isen za ile kala sen i gang kala huai isan za mung. Eke gang kala hua za imlan dio su hui. Huai ke i piku. Ku la ekala la e u hu hua isan za mung. Si lo mtula nung la. Hagin za suba su na la kula nung. E ne erlin dio su hui te. Eke bi kala ne ke cha la hu ku bi erlin dios hui. Ike erguen hua ka le cha i ka u hu ki dios mu ha kia le e ka ngu Moises. Ka me hu e mir li kong ku har la i erguen cha i sen la sen Elias. Eke hua wa i ner su ta na la hana sinu je ora la. Ner nu cha i ner kwan min ernu. Mi kular huan ela lan zai sernu. Sente la sen si pi i nen he jada mo. Yo tote su nu te. Mu hiera mo ta. Eke hia ka jena. Mu era ela eza he sen lu. Eke hia ka ora. Eke aisa nora sun. La sen da isernu. Kihia ngue huan. E ho ka hua ja, kien espiritu kien muski. Ne ho ja, ue, e ho hua ja. Ho, mi nung ue, bije le kia yo, kia ja tu kuantu. Eke sen ja inu hu ki Dios, e mi ner mo, e la mo te eje. Siri li eje hu e nu te.
E ho ka le Jesus, ka en ja ine. La hư hư hê bê nhuôn u hộ kà mê. Kà hoa e a hia dê mô. Ki a hia kà tê e mô la hư e a hia dê. Huên kì kà hô tê u hộ kà hoa.
Bì hư nè dà hư kò ra xin. Bì hư nè dà hư bè say da. Ki hà mi kì nà lh hư hộ e mên. Kà tê e mô e hia dê. Dà hư tì rù kia dà hư xì đôn. U kù rù kà lò hộ phù kê tê. Ela la ka men hu kena. Ku te mu e ki cha i a mga zu ukuru la. Ka li te huo huji te e wa mo li e ngu du te ukuru la. E kir huo na ne. Bi ka ka jir hi ne mur cha dios ta ke cha. La ku ta hu tiro kia cha hu si don. Erhuan ne jahu kapernaum. Alana ertot ne yegui. Ayah mumna. Eke kurjente ne. Hene juzda i ayaka mo kajan. Ne ke hu sodoma. Silo merna. U kurukala henu. Uhu. Elala ehmen. He kena. Kikatete. Eka mote ehyeje. Ukurla. Eker huonat ne. Bika ganjir hiit ne. Laka jahu sodoma. Merja dios ta keja.
Meho kahwa Jesus.
Mua nengyo. Hui yegui. Kya hui mguila. Ki ayaka kwan hu. Elita mod i. Emila uhu. Ehmen. Ja ibi do du. Kya ja ibiton. Eke ka kwan hu. Eta mo i ja. Isela sen si yon. Kila kula etna uana erli nyon. Nyon kajaguan ermen kwan tola hu. Hanyo ikuid hong. Ai sen hiaku. Eke la kui na nyon han ne irlana hong. Kya na te insu itna ermen elikui nyon. Ngera kena ne. La hun ne iji kena la nu ehmerata. Eke ngera kena ne. La hun ne ike la ebi i ekente ne. Hobar men ertora ora. Erlina da kena. Ermera ta kena ne. Ela me kwa yo i wongwo. Ho walitana ela ena ne. Ki bi wana men aja. Mi wana nya. Ki nan erlin ora. Aya mu men ega ji ke ja kena. Aya i la ekena ja kena.